Trgatev letnika 2010, ki bo najbrž ostala v spominu vsem primorskim vinogradnikom, vinarjem, se je zaključila konec septembra oziroma prve dni oktobra. Padavine v mesecu avgustu in septembru in manj sončnih dni so bili vzrok za hiter razvoj grozdne gnilobe v zadnji fazi dozorevanja grozdja. Za zaključek pa se je narava v drugi polovici septembra še enkrat pokazala svojo moč in nekatere vinograde poplavila tako, da grozdja ni bilo mogoče potrgati. Tako je bilo potrebno veliko pozornosti nameniti prebiranju in čiščenju grozdja ter zahtevni predelavi in pripravi mošta. Kljub vsem oviram in problemom, ki so se pojavili v času trgatve, so vinarji zadovoljni z nižjim, a kakovostnim pridelkom. Dokaj nizke temperature v času dozorevanja so vplivale na ohranitev aromatičnih snovi in kislin. Tudi sladkorne stopnje so se dvignile na primerno obremenjenih trsih na pričakovano vrednost, tako da se alkohol v vinih giblje med 11 in 13 volumskih procentov. Vinar pridelovalec mora glede na sestavine v grozdju znati pravočasno izkoristiti vse možnosti za izboljšavo kakovosti. Nekateri hitro pozabijo na ustrezna enološka sredstva, kot so kvasovke in hrana zanje, ter hitijo pridelovati vina po naravni poti. Na veliko žalost in prepozno spoznanje pa se je ta naravna pot prav v letniku 2010 končala z napakami in boleznimi mladega vina, ki so v večini primerov neodpravljive, zato mlada vina potrebujejo naslednje ukrepe. Organoleptično spremljanje vina in zaščita pred oksidacijo, biološka stabilizacija in pretoki. Kdaj opraviti prvi pretok? Vina pridelana iz prizadetega grozdja potrebujejo hiter prvi pretok in sicer po povretju sladkorja. Pretoku sledi dodatek žvepla, deci in pol na 100 litrov vina, 5-6% žveplaste kisline ali 10-15 gramov na 100 litrov vina kalijevega metabisulfida. Pretok naj bo zračen. Sledi dnevno spremljanje dozorevanja razvijanja vina. V primeru, da se v vinu pojavijo nevinski priokusi in voni, vino še enkrat pretočimo, lahko pa uporabimo tudi ustrezna enološka sredstva, kot so želatina, oglje, kazein, bentonit. Priporočamo, da se ob nepoznavanju problema obrnete na ustrezno strokovno službo. Vina pridelane iz zdravega grozdja po končani fermentaciji v tihem vrenju pretočimo in odstranimo grobe druži. Posodo po pretoku dopolnimo do vrha in zapremo. Med pretokom dodamo ustrezno količino žvepla tako, da se bo vrednost prostega žvepla dvignila na 25 do 30 mg na liter. Tako smo pripravili mlado vino, ki bo zorelo na finih družih. Kako z višjimi kislinami v letniku 2010? Pri nekaterih vinih letošnjega letnika izstopajo skupne kisline, ki povzročajo neharmoničnost vina. Kisline lahko uravnavamo z mešanjem različno kislih vin ali s pomočjo kemijskega in biološkega razkisa. Kemijski razkis, s katerim znižujemo vinsko kislino v vinu, je v celoti voden strani vinarja. Kislino znižujemo s pomočjo kalijevega bikarbonata, kalcijevega karbonata in dvojne soli, specialni kalcijev karbonat, katero uporabljamo v vinih s skupnimi kislinami nad 10 gramov na liter. Pred izvedbo razkisa je potrebno izračunati količino karbonata, ki ga bomo uporabili za neutralizacijo kislin in se seznaniti z izvedbo tehnološkega postopka. Biološki razkis v celoti vodijo mlečno-kislinske bakterije, katere lahko doda vinar ali pa so prisotne že v moštu in kasneje v mladem vinu. S pomočjo biološkega razkisa znižujemo jabolčno kislino, ki prehaja v mlečno. Za razliko od kemijskega razkisa, ki je v popolni kontroli vinarja, je biološki razkis odvisen samo od bakterij in velikokrat težko obvladljiv, zato enologi priporočajo dodatek nastavka bakterij in s tem kontrolo nad razkisom. Poleg prisotnosti bakterije je pomembna še pH vrednost, temperatura vina in kleti ter vsebnost prostega in skupnega žvepla. Zato vina, v katerih želimo biološki razkis po fermentaciji, ne žveplamo. pH vrednost in količino žvepla lahko natančno ugotovimo samo z meritvijo v enološkem laboratoriju po alkoholnem vrenju. V primeru, da je pH vrednost pod 3,15, vino pretočimo in žveplamo, saj bakterije ne bodo zaživele in opravile razkisa, vino bo v tem času brez zaščite in je velika verjetnost, da bo oksidiralo. Takoj po kemijskem kot biološkem razkisu je potrebno v vinih kontrolirati prosto žveplo. Napake in bolezni letošnjih vin. Ostanek nepovretega sladkorja je lahko napaka, ki se jo vinar pridelal ob površnem spremljanju vrenja mošta. Previsok ostanek sladkorja deluje neharmonično. Nizek alkohol, 10 volumskih procentov in manj, nam dopušča ponovno refermentacijo vina, ki jo izvedemo tako, da pripravimo vrelni nastavek kvasovk na vodi, temu pa postopno dodajemo vino toliko časa, da dosežemo količino, ki predstavlja 5% količine vina. Vinu dodamo hrano za kvasovke in pripravljen nastavek. Postopek je lahko traja tudi več kot dan. V vrenju je potrebno dnevno spremljanje okusa in vonja. V primeru, da ni možna ponovna refermentacija, vino pretočimo in primerno žveplamo. Biološki razkis ni zaželjen, zato je potrebna stalna kontrola prostega žvepla. Bekser ali vonj po žveplecu. Zelo neprijeten vonj po gnilih jajcih, cvetači, poru, čebuli, skratka zelenjavni vonji. Največkrat se pojavlja pri mladih vinih in sicer lahko že med fermentacijo ali takoj po njej. Vzrokov je veliko. V času fermentacije vinu dodamo hrano za kvasovke in ga ne pretakamo, ker lahko refermentacijo prekinemo. Po vretju sladkorja, torej ko se vrenje zaključi, opravimo močen zračen pretok, vino naj se dobro razbije in prezrači. Sledi žveplanje po navodilih strokovne službe. V primeru, da zračnim pretokom ne odpravimo vonja, si lahko pomagamo z bakrom, ki ga dodajamo samo po navodilu enologa. Etilacetat. Povišena vsebnost ocetne kisline že v moških omogoča tvorbo etilacetata. Ocetna kislina reagira z etanolom in tvori etilacetat. Vonj prizadetega vina spominja na lepilo. Bolezen težko odpraviti, lahko pa jo oblažimo s kombinacijo tenina in želatine, hitrih pretokov in streznega žveplanja. Ocetni cik. Medij za razvoj ocetno-kislinskih in mlečno-kislinskih bakterij je bil ugoden že na gnilih jagodah. Brez dodatka selekcioniranih kvasovk so v moštih prevladale bakterije, ki so alkohol preko acetaldehida spremenile v ocetno kislino. Vino diši in ima okus po kisu. Te bolezni se ne da odpraviti ali kako drugače popraviti. Vino potrebno takoj ločiti od droži in ga ustrezno žveplati in sicer na 30 do 35 mg na liter prostega žvepla. V primeru, da imate bolno vino v leseni posodi, ga pretočite v steklene posode ali posode iz nerja večjega jekla. Ohladite ga, hranite ga na hladnem in ne mešajte ga z ostalimi vini. Dnevna kontrola zorenja vina v prvih mesecih po fermentaciji je naloga in obveza vsakega vinarja. Velikokrat se s tako pozornostjo izognemo problemom, ki nastajajo v mladih vinih. Delo v kleti se je začelo in zaključilo se bo s prodajo vina končnemu potrošniku. Vinari, vinogradniki, ljubitelji dobre kapljice, bliža se Martin, ko mošt postane vino. Želim vam prijetno praznovanje.